13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime Meliha Pravdić, a naš današnji gost je dr. Nele Karajlić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
I naše čestitke za nagradu koju ste opravdano, ali zaista opravdano dobili za
Hvala
knjigu
vam.
Solunska 28, to je nagrada Momo Kapor.
Jeste, to je zaista me onako prijatno iznenadilo i... Nisam ja neko ko je navikao na nagrade. Mimo ilazili su me. Naročito ne kao neki književnik koji početnik, ajde. Tako ćemo reći, ovo je tek druga knjiga koju sam sastavio sam od korica do korica.
To je ako gledamo po broju objavljenih knjiga, ali vi uopšte niste početnik. Iščitavanjem Solunske 28 ja sam našla sve elemente jednog dobrog romana.
I nisam
pristrasna kad ovo govorim, već na samom početku emisije. Izvolite.
Drago mi je da ste onaj to primijetili. Mislim, ja sam pokušao da imam u knjizi sve elemente dobrog romana. Pokušao sam da isprepletem priču koja nije ni malo jednostavna, ali koja ne smije ni da bude jednostavna, jer ni sam život u Beogradu i na Dorčolu s početka 20. vijeka nije bio jednostavan, pa ni priča nije smjela da bude svedena na dva ili tri karaktera koja se između sebe vole, mrze ili tako dalje, tako dalje. Već je morala da ima jedan širi ovaj dijapazon likova i događaja među njima, jer je način života beogradski, ja to zovem mediteranski, jel, u kome je komunikacija ne samo unutar jedne kuće, nego i unutar cijelog naselja, toliko jaka i intenzivna da je nemoguće da imate jednu storiju o nekoj ženi koja je došla iz Hercegovine i pokušala da napravi i napravila veliki posao u Beogradu, a da ta žena nema interakciju, odnosno da nije povezana direktno sa svojom okolinom. Možda bi u Oslu ili u Stockholmu bilo moguće. Možda bi Bergman napisao to drugačije, da je Solunska ulica negdje u nekom zabačenom kraju Malmea.
Eto, taj utisak koji čitalac ponese o mediteranskom duhu koji provejava sve vreme knjigom, potvrđuje se i time što je tu Dunav i na Dunavu se događaju razne situacije.
Pa Dunav je jedan od glavnih junaka moje knjige i zaista sam iznenađen sam sa sobom bio, jer to nisam primijetio sve dok mi moja supruga nije rekla, pa ovdje ti je Dunav najvažniji. Ja sam ga samo nizao u knjizi kad god mi je bilo potrebno da se odredim nekako toponimski ili da se odredim nekako estetski ili onako... Kad mi je bio neophodan opis, onda je najlakše otići na rijeku. A iznenadio sam se zato što ja ne dolazim iz grada koji je imao rijeku. Sarajevo je...
Pa ima Miljacko.
Ma ima, ali ne možemo je tako hrabro nazvati rijekom.
Da, da, da.
Ona je onako plitki potok u suštini. A tako da rijeka meni nikad nije bila neka vrsta inspiracije sve do ovog momenta dok nisam počeo da pišem Solunsku 28 i onda sam onako znao da odem, da šetam pored Save i pored Dunava i da je polako posmatram u svim tim nekim njenim oblicima, tako da je Dunav jedan od glavnih junaka priče. E sad, ja kad kažem mediteranski, ja mislim na ovaj cijeli bazen koji je naslonjen od Alpa prema jugu i od Pirineja prema jugu i mislim na taj način života koji se živi u tim gradovima Španije, Italije, Francuske i naravno bivših jugoslovenskih država i naravno Levanta, jel, i ovaj cijelog tog plodnog polumjeseca. To je otprilike negdje isti način života, isti način komunikacije, velika strast, premalo mozga i to je nešto što je manje ili više Beograd označava kao jedan od gradova u kome se živi taj život, kao Marselj, kao, ne znam, Napoli, kao Barcelona.
Da je Predrag Matvejević danas sa nama, da je živ, on bi nam rekao da mi svi pripadamo Mediteranskom basenu.
Eto, i nisam to znao, ali slažem se da, s kolegom.
I da mi nosimo u korenu tu vrstu mentaliteta i jedne raspevanosti, okrenutosti ka životu i jedne u suštini dobre komunikacije, gde se mi volimo, ponekad i mrzimo, ali opet prevlada ljubav i opet bivamo u slozi.
Pa negdje je tačno to, s tim što naravno čovjek može da bude i maliciozan, pa da u tom mediteranskom mentalitetu pronađe mnogo onoga što mu smeta. Ali ja nisam taj koji kad dođem negdje u neki grad gledam ono što ne valja, nego gledam ono što valja. To mi je Vladika Grigorije prije nekih 2-3 mjeseca rekao kad je on odlazio u Atinu. Njegov profesor mu je rekao, nemoj sad ko svi ovi naši da gledaš šta im ne valja, nego gledaj šta im valja. Nemoj biti, kaže, muha, budi pčela. A pčela sleće na meda, muha znamo našto.
Eto, lepe vam je savete dao.
Pa jeste, i onda negdje sam ja, analizirajući taj istorijski koncept, milje, u kome se glavna radnja odvija, negdje sam pokušavao da pronađem tačno, upoređujući naravno to sve sa mojim iskustvom, da pronađem tačno taj omjer dobra i zla koji postoji u svakom čovjeku, u svakom narodu i u svakom gradu. I tražeći u taj odnos, isprepletao sam te dvije stvari koliko god sam mogao, kao da i tako da mi jedna te ista osoba i liči na pirotski čilim, ako ćete ga gledati kao dobro i loše. A s druge strane, ostavio sam onu krucijalnu mogućnost oprosta i kajanja, jer bez toga nam nema života.
Ta i dobra i loša strana možda je najuočljivija, tako ja to vidim, u liku Rahelinog oca.
Aha,
Jevrejna koji je najpre da, spreman da pomogne da vašem junaku sagradi kuću, a onda kada oni počinju da stiču, kod njega se ipak pojavi neka vrsta zavisti.
Pa to je jedan karakterističan, kako da kažem, karakteristična osobina kod mnogih ljudi koji mnogo imaju. Oni su ti koji vole da budu darodavaoci i osjećaju se božanski kada iz svojih ruku daju novac nekome da mu pomogne. Ali to božanstvo odjednom nestane onog momenta kad vide da je taj neko kome je dato u ruke da nešto uradi, od tog nečega napravio veliku stvar. Onda se u njima pojavi zavist koja je karakteristična između ostalog i za mediteranski bazen. I ta zavist nema ni vjeru, ni religiju, ni naciju. Ona je ista i kod Španca, i kod Srbina, i kod Jevreja. Ta vrsta ljudi obično se kaje poslije što je tom čovjeku pomogla, ali naravno kad stvar dođu do nekog određenog momenta, opet se u njima budi dobro, tako da je i stari Štrajh na kraju ipak iza sebe ostavio neku plemenito nasljeđe.
Da, to zlo nema jako uporište.
Pa nema.
Dođe i prođe.
Iako je čovjek zgodan humus za zlo. Naravno, problem je našto mi to zovemo zlom samo kad stojimo sa strane, a kad mi činimo zlo, mi mislimo da činimo dobro, jer nijedan čovjek na svijetu, ni oni najcrniji zločinci nisu priznali svoj zločin, nego su mislili da čineći zločin u stvari čine dobro. I to je taj, ja u svojoj knjizi, u ovoj, a naročito u sljedećoj, koja će egzaktnije govoriti o zlu.
Jel vi ona, pripremate nastavak, trilogiju?
Da, da, trilogija, da. Da, da, trilogija Solonska 28 i sljedeća će govoriti o periodu Drugog svjetskog rata u Beogradu, u toj istoj kući i sa tom istom djecom koja su na kraju knjige onaj se skupila oko groblja i krenula na, ono, na Uskrs. Elem, da se vratim na zlo. Jer to
je širok istorijski zahvat
da,
koji nameravate pa jest, da ostvarite.
Elem, to zlo, to zlo ja pokušavam da ne sudim zlu. Odnosno, pokušavam da nađem način kako da se zlo pokuša objasniti. Odnosno, možda nije zlo. Možda mi mislimo da to jeste zlo, jer onaj koji ga čini, on je duboko uvjeren da to nije zlo.
Mi ćemo u nastavku govoriti o vašim vodećim likovima. Eto, ja ću to tako reći. Veoma su zanimljivi. A sada ćemo se vratiti na Momu Kapora. Na koga ste se vi u mladosti ugledali, u stvari čitali ste ga, jer kažete da niste čitali Momu Kapora, postali biste automehaničar.
Da, to je jedna hipotetička, hipotetička rečenica. Momo Kapor je izvršio ogroman utjecaj i na mene i na čitavu moju generaciju i na omladinu, bez obzira kao, da li kao književnik ili kao slikar ili kao čovjek koji je živio taj život kojeg je živio. On je, nisi ga morao ni čitat, on je već imao utjecaj na tebe. Jel, nisi morao ni jednu knjigu Mome Kapora da pročitaš, već je utjecaj izvršen svojom pojavom, svojim ležernim ponašanjem, ajde nazvat ćemo to prozapadnim načinom razmišljanja za ono doba i tom čuvenom, jel, kako se kaže, prozom u farmericama. Kad se to sve skloni sa strane i taj njegova markantna medijska pojava i sve ono što je on napravio, a ne, trebalo bi 10 emisija da bi se o tome sve pričalo, ostaje ono u čemu je on bio zaista nenadmašan, a to je stil. Način na koji je on baratao riječima, kako je žonglirao njima poput
malo
Mesija.
Polerski.
Pa, ali on je, to je najteže biti foler.
A biti ubedljiv pritom.
A biti pritom ubedljiv.
Nastavljamo razgovor sa doktorom Neletom Karajlićem, koji je autor knjige Solunska 28. Kada govorimo o likovima u vašoj knjizi, moramo pomenuti parove koji su veoma karakteristični. To su muževi i žene. Svaki par na poseban način funkcioniše, oni su u nekoj komunikaciji između sebe, ali lik koji se izdvaja i koji je na mene najjači utisak ostavio jeste lik Rahele. Ona deluje i stvarno i nestvarno, ona je opterećena hereditarnom nekom bolešću. Ja,
privlači je smrt.
Privlači je smrt i to toliko silno i snažno da da stvarnost kakva jeste u romanu za njen postupak nju negde i opravdava. Pa, jer ona u toj želji priželjkuje nešto što smatra vrhuncem svog života u trenutku kada želi da nestane.
Da pređe na onu stranu.
Da.
Rahela je čerka gospodina Štrajha. Da čitaoce, odnosno slušaoce, malo približim tematiku. I ona je slikarka i ona je negdje u posebnom tom nekom svom svijetu kojeg mi koji se onaj, mi koji taj svijet ne razumijemo nazivamo ludilom. Ali je njen talenat i činjenica da je plodonosan slikar bila ta koja je odredila život i prelazak iz Beograda u neke veće, ozbiljnije sredine kao što je Pariz. Da, ona je bila u Parizu. I tu se desila jedini par koji nije muško-ženski je par između Rahele i njenog menadžera, Grete Schwarzenbeck, koja je žena, jest? Menadžerce, kako se to sad kaže.
Ja kažem, koja je žena.
Ja, i opet, taj njihov odnos je isto toliko uzbudljiv, isto toliko prepun ljubavi i prepun nekog elektriciteta kojeg može da ima samo taj neki odnos u kome se bezrezervno troše emocije, bezrezervno investiraju, da uzmem ružnu riječ, emocije. Međutim, ta njena želja za smrću je nešto što je opet pokreće na drugi način. Ona smrt vidi u oblicima galeba, u oblicima čovjeka, zanosnog muškarca. Pojavljivala se na vratima i kao prosjak, ali poput nekog junaka iz Alan Forda, ona nikako ne uspjeva da se ubije.
Stalno je neko spasava.
Da, stalno je neko spasava, ali ti koji se je spasavaju, oni upadaju u taj vrtlog njenog života i oni su u stvari žrtve, oni postaju žrtve svog spasavanja, odnosno njihov život bi bio potpuno drugačiji ukoliko da nisu Raheli spasili glavu. Ali zato život jeste nepredvidiv i zato život ima te svoje, ja to nazivam raskrsnice u kojima čovjek ili može ili ne može da bira kojim će putem krenuti, obično ne zna, nego skonta da je prošao raskrsnicu tek kada bude gotovo, kada je nemoguće da se na nju vrati nazad. A s druge strane, Rahela ima nešto što je mene najviše opčinjavalo, odnosno najviše me tjeralo da baratam riječima kao što je to Momo Kapor uspio da uradi, ne znam dokle sam ja stigao u tome. Imala je tu neku svoju, taj neki emotivni pogled na svijet oko sebe, odnosno slikala je prirodu na unutrašnjim dijelovima kapaka. On je kad zatvori oči, ona ga naslika Dunav. I onda mi je bilo jako teško, na tu sam se, što se kaže, kao neko ko piskaralo, najviše mučio kako da objasnim čitaocu kako izgleda Dunav kojeg vidi Rahela, jer mi vidimo sasvim drugačije. Jer ima jedna scena u kojoj sunce, krvavo sunce ulazi u vodu, pada u vodu, a oblaci se kao lešine skupljaju oko tog umirućeg sunca. I na što je jedan od mojih urednika rekao da ne postoji tačka s kojoj možete da gledate onaj Dunav i Sunce, u koje Sunce upada u Dunav. Dunav ide od ozgo sa sjevera. A ja sam rekao da ga tako vidi i Rahela. Ona ga je vidjela kroz tu vizuru, jer mi ne znamo šta je njoj. Možda je njoj Sunce ogromna kugla ispred nje, a možda je onaj, ne znam, mala crvena tačka. Ali ono što je, tu sam se najviše trudio da tu sliku koju Rahela nosi sa sobom prenesem što vjernije čitaocu. Imajući pritom samo 30 slova na raspolaganju.
Da. E, vi o slovima govorite na jednom mestu kada dečak Dimitrije, mislim da se tako zove, za svako slovo ima svoj opis i svoj doživljaj.
Lik, njemu je slovo ličnost.
Da, ako
ličnost.
Budemo imali dovoljno vremena, mislim da ću uspjeti da pronađem taj deo, pa možemo ilustrovati. A ja bih sada, ako mi dozvolite, ili ćete vi to učiniti, hoćete vi da čitate?
Pa nemam naočale, tako da je bolje da to
Dobro, ja nemam također naočare, ali
bolje stoji.
Očigledno ću uspjeti da pročitam. Rahela je prelazila preko Rivolija kao da prelazi bojno polje. Oko nje su vitlale karuce, psovali kočijaši, skakale mačke, padao mrak. Kad pređe na drugu stranu negde u pravcu Notre Dame, ona ugleda smrt. Konačno, stajala je ispred nje kao musavo dete sa parijske kaldrme. Imala je i osmeh. Iz njega je izlazio hladan dah. Rahela zastade, raširi ruke. Čekala sam te, reče joj smrt. Gde si do sada? Mogla si već odavno da budeš mrtva i da ne patiš, dušo moja. Rahela nije ništa rekla. Nije ni imala šta da kaže. Tako je valjda kada se čovjek nađe licem u lice sa smrću. Čuti i pristane. Šta god da smrt kaže, verovatno je u pravu. Zato i jeste smrt konačna, određena stvar iza koje ne stoji dvoumljenje. Čovjek nema nikakav uticaj na smrt, a smrt na njega ima odlučujući. Ponovo si se zaljubila, a? Ponovo gubiš vreme, dete moje. Pobegla si mi iz krova, pobegla i zato patiš. Smrt uze Rahelu pod ruku. Povede je ka mostu Arkol. U dnu mosta postojala je mala kamena ploča koja je stub mosta delila od sene. Vidjet ćeš, ništa neće boleti. Možeš da skočiš u vodu, a možeš i da padneš na onaj kamen. U oba slučaja završavaš ovu komediju od života uspešno. Smrt se radovala Rahelinom kraju, kao da je htela životu da pokaže svoju moć, snagu, koja joj daje pravo na završni udarac. Sve se završava sa mnom, reče tako da je čuju i Rahela i njen protivnik život. U glasu se osjećala zluradost. Evo, ovdje ćemo...
Kod je neko drugi pisao?
Da. Eto, vidite...
Je li to Andrić?
Recimo da podsjeća. Možda više vaš način pisanja na Andrića nego na Momu Kapora.
Pa ne, to je pitanje, kako da kažem, pitanje kad iz kojeg pasosa ulazim.
Ovo je rani Andrić. Ovo je rani Andriš.
Dobro, još sam ja daleko. Zanimljiva je, sad sam se podsjetio te situacije, zanimljiva je taj borba između života i smrti u kome jednom čovjeku za 15 minuta život može da se okrene iz jedne ili na drugu stranu. Rahelu će, oni koji nisu pročitali knjigu, samo 5 minuta kasnije spasti jedan zgodan muškarac. I ona će s njim ući u jednu ljubavnu avanturu. Znači, neko Richard Maho,
da.
Jest, koji će koji će kasnije opet izgubiti glavu zbog nje i njeno i zajedničkog djeteta, ali je zanimljivo to kako, to mogu slobodno da kažem da je iz nekog iskustva, iz mog ličnog iskustva, ta igra života i smrti, kako ona brzo ide. Znači, 5 minuta prije nego što je, samo 15 minuta nakon što je htjela da se ubije, ona će stajati na stolu u bordelu Le Baron i pjevati pjesme zajedno sa ostalim.
I radovati se životu.
Tape du pied, vas-y, tape du pied.
comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre, mes frères, autant que toi. Les catacombes, les ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends l'appel, comme on prend le large, j'entends l'appel. Déterre, déterre les. Déterre-toi. Comme tu veux, vas-y, vas-y, comme tu veux.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još nešto ću vas pitati kada je reč o Raheli. Žuti pas, da li je to metafora? Da li je to privid? Da li se žuti pas zaista pojavljuje? Ili se pojavljuje samo na način na koji ga neko vidi na neki način introspekcije?
Žuti pas je detalj sa jedne njene slike koja će kasnije postati njena najpoznatija slika koju je Rahela Štrajh ikad naslikala. On, neki ga vide uživo. Njen budući životni saputnik Richard Maho ga je vidio kako je pao s te slike i kako je se počeo motati oko njegovih nogu. Ali to taj fenomen pripisao umor taj prvi dan kad je vidio žutog psa. Ali kasnije će žuti pas da nagoni Richarda na sve ono što je učinio, a što je dobro. Navuče ga na taj most s kojeg će spasti Rahelu i na kraju će i spasti djecu početkom Prvog svjetskog rata. Žuti pas može da bude sve to što ste vi rekli. I može da bude i metafora, može da bude i neki motiv koji se pojavlja u čovjeku da čini dobre stvari, da čini plemenite stvari. Može imati i religiozne konotacije. Ne zabranjujem upotrebu žutog psa kao nekog putokaza koje stvoritelj zna da nekome pokaže. a može da bude i samo kao ideja šta je to što ljude pokreće da čine nešto dobro. On je jako simpatičan, maše svojim repićem i ima ga i u Fajrontu u Sarajevu, ali ljudi se toga ne sjećaju.
Da, evo, vi ste obnovili motiv, što je dobro. Znate, postoje motivi u svetskoj književnosti koji se
naravno
ponavljaju u delima raznih pisaca.
Naravno, ja ih imam gomilu. Ja obožavam da citiram samog sebe.
Da,
da uzimam neke stare pjesme Zabranjenog pušenja pa stavljam kao da su napisane ne znam kad. Onda prije nekih par mjeseci imao sam jedan onaj problem nego prevodilac na makedonski imao je problem pošto je pokušao da pronađe u Wikipediji ime pjesnika koji je napisao pjesmu Kamen. Naravno, taj pjesnik ne postoji, nego sam ga ja izmislio, a pjesmu sam napisao u maniru ove neke rodoljubne romantičarske poezije 19. vijeka. Tako da dosta koristim te, čak i toponimi su, Le Baron stvarno postoji, taj kafana, ali danas klub, ne znam da li je postojala prije 100 godina. A ono što je bilo u Beogradu, to sam se trudio da imam, da su toponimi baš onakvi kakvi jesu i kakvi su bili onaj u to vrijeme, s početka 20. vijeka.
Ja bih vam preporučila da iz knjige u knjigu tog žutog psa zadržite.
Nije daleko
i da mu dajete razna svojstva.
Sve veći i veći da značaj.
I po tome će ljudi pamtiti vašu trilogiju Solunska 28, sasvim sam sigurna da će
da,
tako biti.
Da, ima jedan lik, odnosno dva lika, dva dječaka će biti zajednički nit sve tri knjige.
Postoje, rekli smo, parovi Života i Bosa, Vasija i Aleksa Krsmanović. Života i Bosa se prezivaju Janković, kao i vi.
Jeste.
I vi ste verovatno tu malo baštinili biografske delove
jeste,
svoje
moj
porodice.
Moj pradeda, koji se nije zvao Života, ali se prezivao Janković, je došao zaista iz Prahova i napravio je tu kuću na Dorčelu u Solunskoj 28. Kasnije, naravno, istinita priča moje porodice nema nikakve veze sa romanom, a roman je potpuno izmišljena priča, s tim što je teško dokazati da se nije dogodila.
Da, vrlo ste uvedljivi.
Pa držao sam se jako istorijskih fakata, naročito tih, kako da kažem, te, kako ja to zovem, društvene istorije. Šta je u stvari u tom početku 20. vijeka, koje su stvari bile značajne, koji je to istorijski mizansen da bi se takva jedna stvar, da bi se takva jedna priča mogla razviti u roman. I ni u jednom momentu nisam odustajao od istorijskih činjenica, jer ukoliko mi pronađete grešku, nećete više vjerovati u moju priču.
Da, moralo je sve
postoji
da bude verodostojno.
Postoji i par istorijskih ličnosti koji se pojavljuju u romanu. Jedna od najvažnijih, kako da kažem, činilaca drame u kojoj su Bosa i Života glavni junaci i njihov kum Šilja, koji je u stvari istorijska ličnost vojvoda Tankosić. Njega su zvali Šilja u tom periodu i bio je potporučnik, ja mislim. I njegov posao je zaista bio, između ostalog, da prebacuje prebjege iz Austrije u Srbiju preko Dunava i tako je naša glavna junakinja sa svojim bratom, bježeći od austrijske policije, došla u Beograd.
Vi dajete i fragmente iz naše istorije, ali ne opterećujete tekst time, samo se pominje, recimo, smrt Drage i
da,
Aleksandra Obrenovića.
Pa Šilja je bio jedan od izvršitelja ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Ali to ubistvo je približilo dramu između njega i odnosno relaciju između njega i Jankovića, koji su tad već napravili kuću u Solunskoj, ali su bili vrlo, vrlo siromašni. Ali je taj istorijski mizansen je neobično značajan i da bi se mogla voditi i radnja. Jer način na koji je Bosiljka zaradila novac je upravo bio period u kome su austrijske vlasti uvele takozvani carinski rat Srbiji. I njen položaj da je rođena u Austriji joj je dao mogućnost da preko svoje firme prebacuje i radi sa ovim, kako se zove, Aleksom Krsmanovićem, velike poslove oko ruda.
Koji je bogat čovek.
Jest. On je bio vlasnik ruda i to je, naravno, nisam nijednog trenutka pustio slučaju. U to vrijeme je Weifert, kome je pivo bilo onako kako hobi, što se kaže, zaista prodao svoje koncesije o francuskom rudnika u Boru.
I Weifert se i pojavljuje.
Ja, pa on prodaje Krsmanović, svoj dio Krsmanović. Ja, u istoriji je Weifert prodao francuskoj kompaniji Mirabeau, a ja sam samo ubacio Krsmanovića koji u tom momentu pomogao Weifertu za takozvanu dokapitalizaciju.
Da.
I tu se onda, tu u stvari, kako da kažem, gramzivost i pohlepa koju svaki čovjek u sebi ima, a naročito onaj glavna junakinja Bosiljka, počinje da igra svoju igru i tu je ono što sam u knjizi pokušao da objasnim, da novac nije nešto što je pasivno, nije nešto čime vi upravljate, nego neko jedna kao domaća životinja koju morate stalno da hranite, stalno da mazite, stalno da kupate. Jer samo je u glavi siromaha ideja o tome da neko ko ima mnogo novca, on je time obezbijedio svoje potomke. To je nemoguće, jer novac nije glup. Novac neće dozvoliti da se samo troši. Novac mora i da se investira, da se oplođuje.
Da se stvara.
Jest, da se stvara. I onda tu dolazi, onda tu na vidjelo izlazi ta ko je vješt u tim poslovima, ako nije.
Između Bose i Vasvije dolazi do dobre komunikacije, do dobrog druženja.
Sve dok Bosa nije ušla u svojim novcem i svojim ponašanjem u radar Vasvijin. Vasvija je žena koja ima velike pare i vrlo je dobra i širokogruda, ali ona je, kao i svi bogati ljudi, i ona voli da upravlja nečim životima. Ne može, bogati ljudi su, ne trpe nikoga koga ne mogu oni lično da kontrolišu.
Ako su darodavci, onda to rade iz neke lične potrebe da sami da sebe dožive na drugačiji način i da na taj način sebe i usreće. To je karakteristika...
To je pokušaj...
Vasvina.
Da, to je pokušaj da se igra Boga. Da se kreira život oko sebe i da ljude oko sebe na neki način onaj darovanjem privlačite k sebi. Odnosno da vam počinju, da u vama počinju da gledaju, uslovno rečeno, tvorca nečega što su kasnije postigli. Međutim, Bog odmah nestaje kad se pojavi ljubomora. I kad se pojavi ljubomora, koja je kod bogatih ljudi jedna vrlo, i sujeta naravno, jedna vrlo raširena osobina, onda ta ista dobroduštnost se pretvara u svoju suprotnost.
Da, u nešto sasvim drugo.
I to mogu ja da kažem, ono, to je neki, kako da kažem, moje životno iskustvo. Ova dijagnoza koju sam vam sad napisao ja.
Mnogo ste vi ovde pravilnih dijagnoza postavili u Solunskoj 28. Nele, vaša knjiga o kojoj govorimo i koja je nagrađena priznanjem Momo Kapor, rekli smo, evo reći ćemo još jednom na kraju, ima naslov Solunska 28, Fajrunt u Sarajevu je knjiga koja je čitana, otkriva nešto sasvim drugo. U komunikaciji ste sa čitaocima također bili s tom knjigom, ali evo, vi birate gradove, Beograd, Sarajevo, to su vaši gradovi.
Pa, ja sam,
to je vaš milje u kome ste...
Pa jeste, da sam se preselio...
Živeli i živite.
Da sam se preselio u Toronto, vjerovatno bi pisao Toronto. U Solunskoj 28 ima dosta Pariza. Zato što sam zaista tamo dugo vremena boravio, tamo to nam je bila, dok sam svirao sa No Smoking Orkestrom, tu nam je bila glavna baza. Tako da nije mogao proći mjesec, a da ne, ja 2, 3, 4, 5, 7 dana ne odlomim u Parizu. U jednom momentu sam čak bio i oko 3-4 mjeseca. Pa tako da ono što vidim, o tome piše.
Da. Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorio je dr. Nele Karajlić, a povod za razgovor bila je knjiga Solunska 28, koja je dobila nagradu Momo Kapor.
Hvala vam.
Uvek uživamo uz pesmu doktora Neleta Karajlića, a sada i uz reči u njegovim romanima. Tako je bilo i sa Solunskom 28, o kojoj smo danas govorili u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Ranije, kao što ste čuli, čitali smo i Fajront u Sarajevu. Današnju emisiju su realizovali tonski Nenad Đorđević, Igor Istić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić.
Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rouler grand train sur le boulevard Saint-Germain, sans chaussures, en manteau de fourrure. À mon train et je vais à la Seine, direction la Samaritaine. Était-ce un jour de printemps? Je ne sais plus. Quand on s'est connu, tout ce que je sais, c'est ton souvenir ne me quittera jamais. Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rue de Puissy avec chérie de Nibéry. Dimanche matin, au quartier latin, les gens qui vivaient ici ne t'aimaient qu'à la folie. Je te vois place Saint-Sulpice avec whisky le toutou, au café avec petit Claude, Gérard et Guy. Rue Princesse, c'était toi la déesse. Rue de Seine avec Lolo, Brigitte et Michel, tous fous de toi, fous de toi. Oui, je pense à toi, ma petite Lola, petite chienne adorée. T'as pas fini de me manquer, ma tendre amie qui t'a emportée. Sans toi, je suis si seule, à Saint-Germain-des-Prés. Était-ce un jour de printemps? Je ne sais plus. Quand tu as disparu, tout ce que je sais, c'est ton souvenir ne me quittera jamais. Ouf, 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 ouf. Wa 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 w